Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Dobro jutro, poštovani slušaoci, sa vama ovog jutra Biljana Đorović i Vesna Tošović. U emisiji Novi dan čućete, naravno, redovne rubrike i priloge iz oblasti kulture i čućemo šta se dešava u Srbiji. A emisija Novi dan kao svojom centralnom temom bavi se analizom života i dela despota Stefana Lazarevića, člana viteškog reda Zmaja ili Ordo Dragonis. Ovaj viteški red osnovan je 12. decembra 1408. godine. Među osnivačima, pored ugarskog kralja Žigmunda Luksemburškog i njegove supruge Barbare, nalazila su se 22 najuglednije vlastelina iz Ugarske i njoj susednih zemalja, a kao prvi na spisku članova reda je srpski despot Stefan Lazarević. Govorit ćemo o motivima njegovog pristupanja, kakav je stvarni smisao imalo osnivanje i delovanje Zmajevog reda u širim političkim okolnostima prve polovine 15. veka. Govorit ćemo o despotu Stefanu Lazareviću, o njegovom životu i njegovom delu, a naš gost u emisiji Novi dan je magistar zidnog slikarstva i mozaika Predrag Peđa Todorović, izvanredan poznavalac istorije umetnosti i kulture u njenim najdubljim i utemeljujućim slojevima. Pored ove centralne teme izdvajamo i predstavljanje 11. knjige poezije Rajce Markovića Svetu oko nogu, a u prilici ćete biti da čujete i deo izlaganja profesora doktora Gideona Grajfa. Profesor doktor Gideon Grajf je specijalizovan za holokaust, stručnjak za Auschwitz i Sonderkommando, ali i Jasenovac, glavni istoričar na Institutu za obrazovanje, dokumentovanje i istraživanje o holokaustu Šemolam u Izraelu, glavni istoričar Udruženja za obrazovne projekte o holokaustu u Miami u Sjedinjene Američke Države i direktor Međunarodne ekspertske grupe GH7 protiv revizionizma u istoriji. Između ostalih, profesor Grajf je autor izvanredno značajne monografije Jasenovac, Auschwitz, Balkana, Ustaška imperija okrutnosti. Želimo vam prijatne trenutke uz naš program.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1787. godine u Milanu je preminuo Josip Ruđer Bošković, astronom, fizičar i filozof. Objavio je 80 dela, a najvažnije je Teorija prirodne filozofije, svrstalo ga je među najveće naučnike svoga vremena.
Na
Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je preminuo pesnik Momčilo Nastasijević. Prvu pesničku knjigu Pet lirskih krugova objavio je 1932. godine. Pisao je i drame i pripovetke. Književna kritika ga je svrstala među najbolje pesnike međuratne srpske književnosti.
Hladne kad kaplje, kad sitne niz tela im se sliju, zelenim proplankom magle, kad mlečno kolo viju. Zašto su glave nagle i kose smešale blage i dršću nage? Od zime se ne ježe, strah srca im ne steže, jer na planini odrasle su same. No iza sna vedre tame trepet ih čilo što snile, pa suncu magli pa proplanku čućore belu tajnu na uranku.
13. februara 1974. godine u Beogradu je preminuo Petar Lubarda, jedan od najvećih slikara 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije. Slušamo kako je Lubarda govorio povodom otvaranja njegove retrospektivne izložbe u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 1967. godine.
Ovo je prvi put da ja vidim tako jednu izložbu svoju. Ne mislim samo retrospektivnu, jer je sama već same godine su retrospektiva, ali prvi put tako da u jednoj celini vidim šta sam od početka radio pa do potonjih platna koja sam pravio. Mene ne interesuje možda da napravim sliku. Mene više interesuje da napravim preko te slike jednu sažetu ideju nečega što je možda mene i obradovalo, i ali više možda ranilo nego obradovalo.
Danas se obeležava Svetski dan radija. Ovaj praznik ustanovio UNESCO 2011. godine kako bi se predstavile mogućnosti radija kao jednog od najbržih i medija koji dopire do najširih slojeva stanovništva. 13. februara 2013. godine preminuo je Miloje Mića Orlović, novinar i urednik, prvi voditelj dnevnika televizije Beograd 1958. godine.
Kad čovjek pravi neku retrospektivu i kada se prisjeća, pozamašan broj godina je, ja sam rano počeo. To je jedno teško sećanje, a u isto vrijeme lijepo. Kao vjerovatno i u svim vrstama poslova, a pogotovo kad su ovako novi poslovi kao što je televizija, mada sam ja krenuo, to se već zna i vrapci znaju na radiju, pa već imao iskustvo kao novinar, štampe. Tako da sam baš mlad krenuo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Pas qui tu es, ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur, sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir tes masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déchu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain et bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. C'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer.
Slušajte emisiju Novi dan, slede prilozi koje je za vas odabrala vaša Dragana Veljković. Ona će sljedeće subote, nadamo se, ponovo biti sa vama. A ovi prilozi sugerišu i upućuju na to da inventivnost, kreativnost i sposobnost naših ljudi širom Srbije pokazuju svoje dejstvo. Prvo ćemo se baviti izradom sapuna. Valjevka Vanja Ćosić, koja je diplomirani biolog bez zaposlenja, svoje znanje biologije upotrebljava u izradi sapuna. Detaljnije ćete informacije dobiti u prilogu Slađane Vasiljević.
Prvi domaći sapun po želji kćerke i sestre, diplomirani biolog Vanja Ćosić iz Valjeva napravila je pre godinu i po dana. Nije slutila da će se potpuno posvetiti tom starom zanatu. Višegodišnje iskustvo u tehnologiji iskoristila je u novom poslu.
Svaki od njih sadrži 60% maslinovog, 40% kokosovog ulja uz dodatke raznih lekovitih bilja ili voćnih kaša. Napravili smo prvo pomoranđu, talog kafe i mentu i to su bile tri vrste sapuna koje smo mi godinu dana pravili samo za našu upotrebu.
Korak po korak, Vanja je osvojila 14 vrsta sapuna, dodajući u bazu kondenzovano kozje mleko, med, lavandu, kurkumu, đumpir, voćne kaše, pomoranđe, maline i kivija. Vanjina kćerka Brankica u godinama kada su akne veliki problem, od početka rado testira mamine proizvode i preporučuje ih svojim vršnjacima.
Ja sam sada baš srećna zbog toga, zato što koliko stvari ja sam pokušavala sve te godine da ja probam da se rešim ovoga i to nije ništa uspevalo. I onda sada za 10 dana koristim ovaj džumbir i to je pola već nestalo. Kada slave rođendane ili kada idem kod nekog, na primjer, i ja, na primjer, ponesem jedan od tih sapuna i onda svima počinje to da se smiruje, tako da pomažem i drugima tako što ja pomažem sebi.
Brankica pomaže mami i da proširi asortiman proizvoda. Sa engleskog prevodi iskustva u izradi specifičnih vrsta sapuna, na primer crnog afričkog.
Svežu bananu i kakao, znači stavite u pećicu na 250 stepeni i nekih 3-4 sata to se sagoreva dok se ne dobije pepeo. I on sadrži sve mineralne materije, odnosno suvu materiju iz banane i kakaoca.
Vanjeni sapuni stigli su i na sever Italije, gde živi njena sestra. Posao se razvija, a ideje naviru. U susret sunčanim godišnjim dobima počinje da pravi sapun sa dodatkom nevena i šargarepe.
Idemo u Niš, učenici elektrotehničke škole Nikola Tesla iz Niša, Aleksandra i Veljko Aleksić, osmislili su i napravili robota. Čućemo prilog koji je pripremio Dejan Tasić.
Blizanci Aleksandra i Veljko imaju po 16 godina. Njihov robot zove se Miroslav i reaguje na glasovne i pisane komande.
Ustaj.
Sve su radili sami, a otac im je jedino pomogao oko sečenja i varenja delova.
Ovo je u stvari industrijski robot koji je opšte namene. Može da se primeni apsolutno u bilo kojoj industriji, može da bude u medicini, može da bude u nekom rudniku.
Za potrebe takmičenja prilagođen samo dezinfekciji kako prostorija, tako i nekog medicinskog alata koji bude držao u svojim kleštima.
Njihov mentor zadovoljan je što su primenili znanja iz informatike, ali i pokazali talenat za rešavanje mašinskih problema.
Mislim da je ovo izuzetno vredno za njihov uzrast i uopšte za bilo koga ko napravi ovako nešto. Oni su jako mladi i napravili su jedan ozbiljan rad.
Veljko i Aleksandra napravili su i Android aplikaciju za upravljanje. I nije slučajno što se zove Miroslav.
Upravo zbog toga smo mi robota nazvali Miroslav, upravo zbog te igre reči slavlje mira, da se mir širi svetu.
Planiramo da posle završetka srednje škole upišemo elektronski fakultet i kasnije da otvorimo svoju firmu za izvedu ovakvih robota.
Sledeći potez je da Miroslava vode na elektronski fakultet u Nišu kako bi se predstavio i na svetskom takmičenju.
Na prelepim pašnjacima oko Pirota sve manje ovaca i goveda. Međutim, na selo se vraćaju mladi, školovani stručnjaci koji u ovom poslu vide svoju budućnost. Slušamo prilog Maje Mijalković.
25-godišnji Miloš Pejčić iz sela Poljska Ržana, nakon diplomiranja na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, odlučio je da se vrati na imanje svog dede i nastavi posao na farmi.
Naša farma trenutno broji ukupno 50 grla, od toga na muži imamo trenutno 18 krava. Zaokružili smo sistem, znači od proizvodnje mleka trenutno gde se nalazimo, ovo je štala, do prerade. Znači. Na to mislim i sekundarna proizvodnja nam je bila i proizvodnja, to je tov svinja, gde se samim tim nus proizvodi iz prerade mleka završavali u ishrani svinja i samim time nismo imali nikakve, da kažem, otpade.
U pirotskom kraju mladi obrazovani ljudi retko ostaju na porodičnim imanjima. Veliki broj stočara čak ne koristi ni sve podsticajne mere kojima država stimuliše stočarstvo.
Naši poljoprivredni proizvođači koriste one osnovne nacionalne subvencije, to su uglavnom premije za mleko i podsticaji koji se dobijaju po jednom umatičenom grlu. U govedarskoj proizvodnji to je 25.000, u ovčarskoj proizvodnji to je 7.000 i uglavnom nemamo korisnike drugih subvencija, a kojih ima puno na nacionalnom nivou.
Imali smo taj konkurs za mlade poljoprivrednike, da smo imali nekdo oko 5.600 prijava. Evo, do nove godine smo isplatili preko 3.000 mladih poljoprivrednika. Jedna mera koja je veoma uspešna i mislim da će se sa njom i nastaviti i ove godine.
Statistika je neumoljiva. Broj grla u pirotskom kraju i dalje se smanjuje. Trenutno ima samo 8.000 ovaca. Nešto je bolja situacija u govedarstvu, gde je došlo do poboljšanja kvaliteta grla, međutim, broj i dalje stagnira. Računica govori da od ovog posla može lepo da se živi, ali treba puno i da se radi. I taj faktor je ključan.
Idemo u Kovačicu. Udruženje Memorialni centar dr. Janko Bulik, koji se bavi očuvanjem slovačke kulture, izdalo je prvi zbornik pod imenom Kovački kalendar za 2021. godinu. Namera je da ovaj zbornik postane godišnjak i izlazi svake godine. Slušamo prilog Danice Jovanović.
Kovački kalendar je zbornik tekstova na kome je radilo 40 autora, a svi govore o istoriji i dešavanjima u Kovačici. Sadrži priče o slikarima, sportistima, piscima, uz bogate ilustracije i dečiji kutak. Slična knjiga pojavila se samo jednom, davne 1943. godine, a u 21. veku obnavlja se započeto.
Istorija je jedna od stvari koje se ne može novcem kupiti. Bilo to porodična istorija, naša mala lokalna istorija ili velika istorija, a ovo je jedan deo koji smo željeli prosto da stavimo na papir i posle jednog, možda niza godina, ako neko uzme u ruke da vidi šta se u to vreme u toj 2020. godini dešava.
U Bačkom Petrovcu već 100 godina postoji slovački kalendar, a po ugledu na njega stvaranje i ovaj kovačički.
Nema dovoljno tekstova o Kovačici, da ima dosta dešavanja u Kovačici, koji naravno, nažalost, zbog koncepcije tog kalendara, ne mogu da nađu mesto u tom kalendaru, pa smo zaključili da pokušamo da uradimo kalendar koji će biti u ovom prvom izdanju vezan samo za događanja u Kovačici, pa onda eventualno šire za događanja među Slovacima u Padini i šire.
U zborniku postoji mnoštvo interesantnih priča, recimo o doseljavanju Slovaka u Kovačicu, pojavi prvih računara, o orguljašima i crkvenim zvonima. Mlade generacije ne znaju da svaka zvonjava ima značenje.
Naprimjer, ko se venčava, da li kad je venčanje, kada, ne daj Bože, i kad su sahrane, u kom je godišnjem dobu pokojnik se odlučio sa ovog na onaj svet da pređe, onda kad je rat.
Cilj je da se kalendari pišu svake godine, a tema neće nedostati, s obzirom na to koliko je bogata kulturna baština Slovaka.
Sledi priča o devojci koja svira gajde. Radi se o mladoj Stanislavi Đorđević iz Sombora. Ona je u sviranju ovog instrumenta osvojila brojne nagrade. Kako je zavolela gajde? Šta jednu mladu devojku privlači ovom instrumentu? Saznaćemo iz priloga koji je pripremila Vanja Kahrimanović.
Maturantkinja Somborske muzičke škole Petar Konjović, Stanislava Đorđević, pokazala je da, iako je žensko i sitnije je građe, može veoma uspešno da svira gajde.
Taj njegov zvuk je jako specifičan, bučan i onda sam svirac se jako osjeća moćno kad on to proizvodi.
Na koncertima njen izlazak na scenu predstavlja istinsku atrakciju. Kako sama kaže, scena i publika su je podsticaj da se usavršava.
Od srednje muzičke škole sam se opredelila za gajde, zato što je to nešto, da kažem, specifično, jedinstveno, što ne radi svako u Srbiji, ni muškarci, a kamoli žene. I s tim je bila moja takva odluka da ću se baviti time. Moj deda se bavio sviranjem tradicionalnih instrumenta i valjda odatle je pravio taj neki gen, najverovatnije, da i ja eto, se danas bavim time.
Osvojila je nagradu na Saboru gajdaša u Svrljigu kao ravnopravna učesnica među mnogo gajdaša.
Počela je sa frulom kao dete u osnovnoj školi i kada je došla u srednju, prešla je sa frule na gajde, što uopšte nije jednostavno. Međutim, svaki izazov koji je imala ispred sebe, ona je sa lakoćom savladala i mogu samo da budem ponosan na đake kao što je Stanislava.
Stanislava planira da školovanje nastavi na etnomuzikološkom odseku Akademije umetnosti u Banja Luci.
Should I?
Radio Beograd 2.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 u subotu 13. februara u 19 časova. Giuseppe Verdi, Trubadur. U glavnim ulogama Leontine Price, Franco Corelli i Robert Merrill. Diriguje Fausto Kleva. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Jedanaesta knjiga pesnika Rajice Markovića nosi naslov Svetu oko nogu. Rajica Marković rođen je u Kragujevcu 8. marta 1958. U nesporazumu sa svetom i od 6. godine, kada su mu se razveli roditelji. Čovjek nemirnog duha, odrastao na Kragujevačkoj kaldrmi, kako za sebe kaže, decenijski je dežurni krivac i etiketirani negativac. Danas je porodičan čovjek i otac petoro dece, u duhu neuklopljen u aktuelne norme koje počivaju na etičkim i bioetičkim postulatima novog globalnog poretka. Poeziju je pisao u mladosti, ali je zapostavio zbog 18-godišnjeg rada u Kragujevačkoj fabrici oružja. Poslednjih godina, 15-ak, aktivno piše i odužuje dug zapostavljenoj pesničkoj reči. O najnovijoj knjizi Rajice Markovića Svet oko nogu govori Biljana Diković, jedan od vodećih novinara alternativne medijske scene i književnica.
Rajica Marković je pesnik posebnog kova. Rođen je 1958. godine u Kragujevcu i autentični je pesnik sa Kragujevačke kaldrme. Na putu je kojim samo retki snažni idu i na kome mogu da opstanu. Van sistema, mreže i čopora. Sam među svima. jednom rukom dodiruje nebo, a drugom prašinu u kojoj se koprcaju naše duše. Između ta dva širom otvorena dlana nalazi se njegov svet, o kome piše, peva, u kome živi i u kome postoji. Vlasnik je najmanje knjižare na svetu pod Vedrimegom. U toj knjižari prodaje samo svoje knjige. Sve što proda, skupo je platio. Ovo je napisao Žika Ranković i štampano je na zadnjoj korici najnovije 11. knjige pesnika Rajce Markovića, knjige pesama koja nosi naslov Svetu oko nogu. Knjiga je štampana u ediciji Zlatni dasi, ustanove kulture Koraci u Kragujevcu i dobila je sredstva na konkursu grada Kragujevca za finansiranje projekata u oblasti izdavaštva za 2020. godinu. Pesme pesnika Rajce Markovića mogu se pročitati na mnogim portalima za kulturu, na društvenoj mreži Facebook, ali i u biblioteci u Vašingtonu, na primjer. Pesme su i pevane, pa se na YouTube mogu pronaći putem njegovog imena i odslušati u izvođenju dva mlada čoveka koji su komponovali, aranžirali i samih pevaju. Pesme Rajce Markovića su socijalne kroz prizmu vere, sa veoma izraženim kritikom urušenog sistema vrednosti, neke moralne i duhovne vertikale, i ostaju nam kao jedinstveno svedočanstvo laži istine, ali i ljubavi, rodoljublja i vere. Rajca kaže da svaki čovjek nosi svoje breme. Neki su nosioci dobrog, a neki zlog bremena. Svako će primiti platu od onoga čije breme nosio. Umnožavanje nosilaca zla ne znači porast sile zla. Sila dobra uvek je jača od sile zla i bez obzira na broj obmanutih nosilaca zla. Godine Rajcine su trnje, jer vreme u kome živimo je surov. On kaže, od nekadašnje nacionalne države ostala je firma na praznom dućanu i monopol koji izvire iz namestničke najamničke službe kod globalnog monopolista. Poraz koji je pretrpela lažno upravljačka elita svojim monopolom sile prenosi na društvo u celini. Izglasava zakone kojima gazi već zgaženi narod. Stihovima se dotakao i svjetskog stradanja. Samoproglašeni gospodari rata i mira promenili su i proširili ratne cilje. Oduvek su ratovi vođeni za osvajanje teritorija, pljačku bogatstva i sticanje robova. U naše vreme vodi se rat protiv Boga i čoveka, za konačno odvajanje čoveka od Boga i Božjeg mira, za nametanje, ozakonjenje i za carenje kupoprodajnog mira u kome para zauvek proteruje Boga. Za instaliranje okupatorskih proizvodnih pogona, za izrabljivanje pokorenih naroda u službi okupatorskog kapitalističkog monopola na okupiranim teritorijima. A mi danas imamo simboličku državu koja svim silama radi na realizaciji svetske vlade. Političare ulaze simboličnih državnika koji su realni rušitelji države. Imamo simbolički sud preko koga se realizuje tajna bezakonja. U svim sferama vlasti i svetovne i duhovne imamo realne zverske vukove u simboličnoj jagnjačoj koši. U svojim komentarima na Srpskom reporteru Rajca kaže: zapitajmo se kakvi smo mi ljudi kad ćutke gutamo laži koje nam se preko medijskih servisa svakodnevno serviraju. Verujemo li mi u njihove laži ili u njihovim lažnim obećanjima tražimo neko mestašce za sebe? Pjesnik Rajca Marković kaže da je poezija lelek poniženog naroda otkinut iz duše pesma. Svi carevi ljudi, oni uspevaju po razgranatnim granama banana republika na različitim meridijanima pod vlašću cara. Njihovi su jezici hiljade prekopiranih slika, careve negovane kolekcije pasa čuvara. Oni su obrtnici zlatnih poluga, viznice carske. pute graditelji ispred nadirućih carskih karavana, njihove su odmane petparačke vašarske, koje ne drže vodu ni do zahoda dana. Od istoka ka zapadu, severu i jugu, mostove podižu puteve grade, trasiraju prugu, konstruišu brodove i avione, gasovode i naftovode, da slobodnim tokom u riznicu carstvo ode sve što treba da ode. Njihovi su svi putevi svile, vine i heroina, njihovi su sve novinske i televizijske kuće, sva dnevna istina. Iz Afrike i Azije na milione robova gone raznu vrstnu groblja za rad, posudu i relaksaciju, bit će po kojeg je zaplaćene vojnike na njihovim ratištima, na kojima čitave nacije ostavljaju ništima, one što ne pristaju na slobodu demokratskog groblja, a moraju da im hramove potapaju pod vodu i prekopavaju vekovna groblja. Njihove su afričke pustinje i grčke plaže, njihovi su zabavni saloni i saloni erotske masaže, zalagaonice i kladionice, banke sperme i unutrašnjih organa, njihove su bolnice, škole, sudnice i pod nebom sva naselja orangutana. Pod njihovom upravom lažu sve raštelovane nacionalne vage, na satu im kazaljke stoje dok vreme letenjem brži i vara. Oni su iz svih srušenih nacija vlastela i judejskog cara. Njihove kamate seku oštrije od dvosekog mača, njihove sudije s pilatom iz istog bokala ruke peru, savest je njihova tvrđa od horskog dečeg plaća, oni su trgovci vešti što dva puta ukradu jednu istu veru, u njihovoj vojnoj službi manevrišu vojske uterivača, njihova industrija razornija je od prekookeanskih razarača, njih biraju mazohisti, zaljubljeni u svoju muku i njihove novce, oni ih za uzvrat prodaju u vuku kao crvenkapice i izgubljene ovce. Njihovi su govori, od pamćenja duplo duži, zato redko da koga ima da ih za laž tuži. Oni su kremeni stečnog voska, strgnutu reči slici, oni su zidari crkava u rodnom selu i palata u prestonici, namesnici tek rađajućeg judajskog cara, novo nasađena nasledna loza vlasti i poglavara. Njihove su sve planine, izvori i breze, njihove su prve dame, darežljive majke Tereze. Pred njima se i koprive i borovi dubokim naklonom planjaju, oni svojim sinovima za rođendane gradove sa stanovništvom poklanjaju. Oni su milostivi čak i protivnicima svoje pravedne vlasti, kojima od svoje zaklane svinje daju iskazana masti, koliko ko može dlanom da zahvati pre nego što procede čvarke, kod njih je sve pošteno, sem zakonski dozvoljene varke. Narod ih više od sebe voli, kažu i oni njega, njihova ljubav je večna, neraskidiva stega. Dar je pesnik Rajca Marković ovom narodu našem, dar od Gospoda. Najmanji na zemlji, najveći na nebu, da solimo vreme sve do kraja veka, da pružamo ruke ka nebeskom hlebu i čuvamo zavet Boga i čoveka. To je pesnik Rajca Marković, koji veruje da će umreti star i sit života, okružen čoporom svoje radosne dece, po veri neka mu bude po reči sina Savaota, dok spokojan priziva anđele sveca.
Čuli smo Biljanu Diković, novinarku i književnicu, govorila je o najnovijoj knjizi pesničkoj Rajice Markovića, Svetu oko nogu, u pitanju je 11. zbirka pesama, a mi imamo izuzetno zadovoljstvo da je gospodin Rajica Marković ovoga jutra sa nama u novom danu. Gospodine Markoviću, dobro jutro, razgovaramo telefonom, Rajica Marković je u Kragujevcu. Dobro jutro.
Dobro jutro, Biljana.
Evo, malo smo vas sad uznemirili u rano jutro, ali lepo je čuti vaše pesme i prilog koji je, odnosno prikaz knjige koji je napravila Biljana Diković. Ono što bih volela da nam kažete ovog jutra je, ovo je praktično premijerno predstavljanje vaše knjige u medijima.
Da, ovo je svojevrsna podizanja ploča groba u kome sam ja živio se hranim godinama već u Kragujevcu. Pošto mene nigde nema, ja nigde ne postojim sem po tim elektronskim medijima gdje me ima svuda.
A kako mislite nigde ne postojite? Vaše knjige su u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, širom sveta. Dobili ste evo i podršku za izdanje ove knjige.
Da, da.
U kom smislu onda taj status o kome govorite?
Pa to je da vam kažem, konkurs je jedno, a medijske scene je drugo. Mi na toj medijskoj sceni, barem ovdje u Kragujevcu, kao imamo neku ekipu koja igra jelečkinje, barijačkinje. Znate, ono kad smo bili deca, kad se povežu za ruke, pa ne može da onaj koji se zaleće da probije, nikako da probije. Tako je okruženje u mom Kragujevcu, o kome sam ja već napisao pesme na tu temu. Voljeni moji grade, rastati se treba. I tako da... To je ta važeća politika koja daje prednost onima koji su došli nad onima koji su rođeni.
Da, politika bi trebalo da podrazumeva određene vrednosne kriterijume, a koliko su oni zaista tu prisutni uopšte. Kada su u pitanju književne nagrade, evo vidimo sada kako izgleda ta politika dodele nagrada, pa je ispostavilo se da je tu vređanje i jedan ovako preduslov da se nagrade uruče, naročito ako se treba da vređa naš narod.
Da, ja sam u mojoj prvoj knjizi napisao, nagrade su lažne, zna se, kazne su za proste mase. Čin za činom život teče, lažno jutro, lažno veče. Na svršetku zadnjeg čina za treba nam je istina. Kad svi glumci skinu maske, napuste svoje daske, kad binu koli mrak, gdje se dede onaj zrak, laž bi da se mane, laž istinu po mraku traži. Postoje uslovi za dobijanje nagrade, postoje uslovi za uspješnost u svetu. Ko je svoj, taj je ničiji, a ničiji nikome ne treba. Hvala Bogu, treba. Naš Ava, srpski Ava, sveti Sava, koga on izabere, tome niko ne može ništa. Tako da ja verom u Gospoda Isusa Hrista, našeg svetog Savu, svetog Simeona, velikog Nemanju. Opstajavam, trajem, živim, rađam se, rađam pesme, rađam dece, hvala Bogu.
Hvala vam puno na uključenju u našu emisiju Novi dan. Radujemo se vašem dolasku u Beograd, kada ćemo biti u prilici da duže razgovaramo o vašoj poeziji, vašem životu, vašim uvidima, budući da ste vi i izvanredan mislilac i želim vam mnogo uspeha sa knjigama. Evo sada pozdravljamo vašu najnoviju knjigu Svetu oko nogu.
Hvala vama veliko, hvala Bogu što postojite u naopakom svetu, gde je sve naopako, da postoji nešto pravo i ispravno. To Bogu služi. Hvala veliko.
Un coin de rue. Une enfant. Belle. Très belle. Très belle. Quelque part dans la ville. Elle et moi. Un jardin, tranquille, un regard, une étreinte, un frisson, des yeux qui se ferment, une larme qui coule doucement. tout seul de ses lèvres. Elle et moi.
I čućemo razgovor sa Danijelom Jakimovskim, akademskim slikarom iz Niša, koji se bavi izradom predivnih predmeta slikanih na staklu i drugih koji korespondiraju, imaju duboke veze sa slavnom srpskom istorijom. Danijel Jakimovski ima svoju umetničku radionicu Unikat.
Poštovanje pre svega. Do ovog načina izrade i do ovih motiva sam sasvim slučajno i spontano došao, jer kao slikar i još i na studijama mi smo se susretali sa raznim tehnikama, sa raznim materijalima, sa raznim medijumima i tako tu svašta smo eksperimentisali. Međutim, ovo generalno nije konkretno moja ideja. Ima sličnih stvari, rade razni ljudi. Mislim da sam započeo celu ovu priču sasvim spontano kada sam spazio u nekoj knjižari, neki, da ne budem sada grub, nevešto urađen grb Srbije, i tu sam u momentu zanemao jer me oduševio sam motiv koji je tom tehnikom izrađen, i onda sam rekao sebi ja ovo mogu mnogo lepše i bolje da odradim. Tako me je ponela cela ta priča da sam se toliko i zainteresovao, i realizacijom jedne ideje uvijek bi se rodile još dve, tri nove. I tu sam postavio te neke okvire, započeo sam tu radionicu Unikat, gde sam razrađivao te motive koje su generalno povezani za našu istoriju, tradiciju. Pozadina svega toga je čisto iz ljubavi, nikakvu drugu pozadinu to nema. Sve može da se nazove, da kažemo, i jednom igrom koja zahteva dosta i koncentracije i preciznosti i strajnosti, i sve u svemu lepo je raditi ove stvari, pogotovo što je duboko povezano sa našom istorijom i tradicijom. I interesantno je koliko su i mladi zainteresovani za ovo što ja radim. Dobrih 80% naručilaca mojih radova mogu da kažem da su mladi ljudi, što mi je posebno drago.
Motivi su izvanredno odabrani. To se može videti možda kao taj motivacioni odnos mladih ljudi koji negde epigenetički vole da vide i kako je izgledao grb vitezova reda zmaja, Dušanov zakonik. Pa recite nam šta se sve može videti u vašoj radionici?
Osim grbova, Tu postoje razni motivi koji su također na staklu, kao što su rezbarije sa zidova crkve, tu su i grb kneza Lazara na fasadi pripate kneza Lazara u Hilandaru, ne grb, nego reljef, recimo, koji je rađen isto tako na staklu. Zatim tu ima i dosta vajarskih otisaka koji su rađene u terakoti, koji su pozlaćeni pozlatom za ikone i patinirani. I to su oblici koji se nalaze već ispod stakla, znači to nije rad na staklu, već su pozlaćeni vajarski otisci, isto uramljeni iz stakljeni. I tu su isto raznorazni motivi od Hristovog monograma, dvoglavi orao Nemanjića, zatim mora od cara Dušana, pečat kneza Lazara Svetog Save, pečat cara Dušana. I dosta toga ima, a pak nedovoljno, jer ima u suštini mnogo toga što bi se moglo prevesti na ovaj način, u ovom maniru da se odradi. Naši manastiri, naše crkve, ovi zidovi su prebogati svakojakim i rozetama i rezbarijama, počevši od grifona, recimo, iz manastira Ravanica, a nadalje, zatim ovi studenički krsti. To su neki koji su šire poznati, ali ima još puno tih detalja koji su prelepi i eto, tako, ja sam sam još uvek u procesu istraživanja i još uvek učim.
Da, vi ste u Nišu, ali održavate povremeno izložbe i po Srbiji. Da li ste izlagali svoje kolekcije na staklu?
Pa ovo ne, relativno skoro radim ove stvari, Ja se primjerno bavim slikarstvom, konkretno apstraktnim slikarstvom ili bespredmetnim, gde su mi motivi uglavnom rudnici, topionice, jer sam rodom iz Bora i još od detinjstva me to privlačilo. Tu sam oformio neki ciklus koji sam nazvao Religija bakra i kroz, kažemo, religiju bakra proučavam slikarstvo, odnosno bespredmetno slikarstvo, gde je sama religija bakra i gde su sami motivi samo oslonac, a u suštini je bitno slikarstvo. Jer konkretni odraz pojave stvari na bespredmetnom putu pronalazi svoj jezik i samim tim apstraktno delo postaje religiozno, pa otudi religija bakra. A ovo što radim na staklu, to je nešto novo. To je možda neki balans, jer u slikarstvu se bavim bespredmetnošću, apstrakcijom, a ovo su pak konkretne stvari i veoma bitne stvari za nas.
I evo za kraj, naši slušalci mogu da vas pronađu na Instagramu, je li tako?
Da. Isključivo Instagram. Umetnička radionica Unikat.
Časova 56 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je svim ljudima koji su radili na projektu nabavke vakcina protiv koronavirusa. U svojoj objavi na Instagramu zahvalio je i svima koji su se svakoga dana na prvoj liniji odbrane od epidemije borili za budućnost Srbije. A u Srbiji je do sada vakcinisano 732.000 građana, a čak 132.000 dobilo je i drugu dozu. Delegacija ruskih stručnjaka odobrila je da na institutu Torlak započne prva faza proizvodnje ruske vakcine protiv virusa korona Sputnik. Predizborna tišina pred sutrašnje vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji počela je u ponoć, trajeće do zatvaranja biračkih mesta. Na izborima učestvuje 21 politička stranka, dve koalicije i pet građanskih inicijativa. Bivši šef Evropske centralne banke Mario Draghi prihvatio je dužnost premijera Italije i predstavio novu vladu u kojoj će biti 23 ministra. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je bivši načelnik kriminalističke policije Beograda Ilija Milačić, potvrđeno je Tanjugu. Kako nezvanično saznaje Tanjug, Milačić je uhapšen zbog odavanja službene tajne. Sport. U polufinalu Kupa Radivoja Koraća u Novom Sadu od 18.30 sastoji se Mega i Vojvodina, a od 21 sati igraju košarkaši Crvene zvezde i Partizana. Vreme danas oblačno, samo na severu, uz duže sunčane periode na planinama i na jugu, mestimično sneg. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 8, dnevna od minus 4 do 0. Čuli ste vesti.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Vino u hramovima i na slavama.
Kada govorimo o prinosu vina, neretko zaboravljamo da je vino zapravo jedan od prinosa bez koga je nezamislivo služenje liturgije. Zašto je to tako? I do prakse upotrebe vina i za slavskom trpezu. Naime, ako je hleb osnovni vid ishrane u čvrstom obliku i asocijacija za hranu u čvrstom obliku, onda je bez ikakve dileme vino asocijacija za hranu u tečnom obliku. Jer i vino je hrana. Ne zaboravimo da je kroz vekove vino uzgajano i proizvođeno na taj način što je bilo mnogo gušće, sa mnogo većim procentom alkohola i bilo se razblaženo sa vodom. U antičkim vremenima, bilo da je reč o antičkoj Grčkoj ili Rimskoj republici, pa kasnije imperiji, svako onaj ko bi pokušao da ispije vino nerazblaženo sa vodom, bio bi prozvan varvarino, jer se podrazumevalo da silovitost jednog takvog napitka mora da bude blažena vodom. Te se otuda koristila različita razmera prilikom ispijanja vina. U noći u kojoj predavaše sebe za život sveta, Bogo čovek Gospod naš Isus Hristos, osim prinosa hleba, izabira prinos vina rastvorenog u vodi. Uz reči, pijte od nje ili iz nje, to jest iz čaše, svi, ovo je krv moja novoga zaveta. I zaista kad posmatramo hleb i posmatramo vino rastvoreno u vodi, kako nas uči jedan otac i učitelj crkve iz 4. veka, sveti Grigorije Niski, kao da vidimo vidove našeg organizma, tela i krvi. Jer naš organizam se hrani, kao što znamo, blagodareći hrani. Ta hrana omogućuje osnovne funkcije procesa u našem organizmu, reprodukciju ćelija i svega onoga bez čega bi bilo nezamislivo dočekati novi dan. Ne zaboravite da tom prilikom neke stare ćelije umiru, a rađaju se nove. Dakle, proces života smrti se odvija na dnevnom nivou, a da toga nismo ni svesni ili bar nedovoljno razmišljamo o tome. Evharistija zapravo jeste čvrst pokazatelj upravo takvog jednog, možemo slobodno reći, jedne tajne koja je projavljena, koja je savršena, izvršena u ličnosti Hristovoj, koji realno kao bogočovjek, istiniti Bog, istiniti čovjek umire za ovaj svet i vaskrsava, ali pokazuje šta će zapravo biti suštinski način sjedinjenja sa njim, raspetim i vaskrslim. To je osvećeni hleb i osvećena čaša vina rastvorena sa vodom. Pretvoreni hleb u telo i krv do koje se dolazi pretvaranjem čaše vina rastvorene sa vodom. Blagodaću Duha Svetoga. To su, kako kaže jedna molitva, predobrasci tela i krvi Gospodnje, koji jesu po pretvaranju zapravo realni način sjedinjenja sa Hristom. Imajući to pred očima, hrišćani i posle liturgije na dan krsne slave na svojoj trpezi uzimaju prinose koji odgovaraju takvoj jednoj atmosferi, takvom jednom događaju, da ih opominju na potrebu što intenzivnijeg, što češćeg, što posvećenijeg upravo pričešćivanja telom i krvlju Gospodnjom, i da su osnovni obrasci ishrane treba da se sramnju spram toga. Blagosloveno vino u nekim našim krajevima, nekim među našim porodicama, i dalje je sačuvana praksa da se na dan krsne slave ispija od blagoslovenog vina toga dana manja količina za blagoslov. I na taj način se također hrišćani opominju potrebe da se stalno mole za hleb naš svakidašnji, koji zapravo jeste utemeljen na hlebu nebeskom Hristu. I ovi ukrasi naše trpeze na dan krsne slave jesu istinski ne samo pokazatelji šta je trpeza na kojoj se temelji svaka naša trpeza, nego i poziv da drugačije razumevamo i samu ulogu hrane u našem životu. Podvukli smo da su možda dani krsne slave veoma lepa, blagoslovena prilika da hrana treba da se deli, ne samo da se konzumira u što većim količinama, nego da je to prilika da po brojnim domovima za nezbrinute, bilo da je reč o odraslima ili deci, ili pak da nađemo načina da druge ljude koji imaju potrebu za hranom nahranimo, da ih se opomenemo, da ih se prisetimo i da to bude prilika da kroz deljenje te hrane, kao što hranu delimo i za trpezom, a i na taj način opštimo međusobno, zajedničarimo, svedočimo Hrista i time pokazujemo da čovjek ne živi samo o hlebu, nego o svakoj reči Gospodnjoj. I da, prateći tu ravnotežu umerenog jela i pića s jedne strane, s druge strane intenzivnog staranja onima koji ne mogu priuštiti sebi tako nešto, budemo dostojanstveni hrišćani.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasljeđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Smrt kneza Lazara.
Kada govorimo o srednjevekovnom srpskom viteštvu, ne možemo da zaobiđemo i veliku i epsku temu kakva je Kosovska bitka. Kosovska bitka je jedana od najvećih srednjevekovnih bitaka ovih prostora, ali ona je mnogo više od toga. Ona je najveći mit, ne samo Srba, nego svih južnih Slovena. Vratimo se samoj bitci i toku bitke, da kažemo da je u toku bitke po svemu sudeći zarobljen knez Lazar. On je ubijen ubrzo nakon što se bitka završila, oko 11 sati pre podne, kako je bilo zapisano na stubu koji je nekoliko godina nakon bitke podigao Lazarev sin Stefan na samom poprištu Kosovskog boja, i on je najverovatnije zarobljen tokom juriša, koji je najveća snaga srpske srednjevekovne vojske je bila teška konjica. i ti teški oklopnici su jurišali na turske snage. Turski hroničar Nešija opisuje taj juriš srpskih oklopnika kao nešto čemu se ne može suprotstaviti, već ih treba pustiti da projure i onda ih gađati iz luka i strele ili na drugi način pokušati da se obore sa konja. I upravo takve juriše su običaj bio u srpskoj srednjevekovnoj vojsci, da takve juriše predvodi sam vladar. To je činio Stefan Lazarević u kasnijim godinama. To znamo da je činio i kralj i car Dušan, na primjer u bici kod Velbužda, a to je po svemu sudeći činio i knez Lazar u Kotskoj bici. Po svemu sudeći, to je bio razlog da bude zarobljen u toku bitke i ubrzo nakon bitke i pogubljen. Turci su preduzeli kontranapad u toku Kosovske bitke koje je predvodio Muratov sin Bajazit. Međutim, mi nemamo pouzdanih podataka da li je on presudio samu bitku, pogotovo što je on bio izvršen sa turskog desnog krila, dakle srpskog levog krila, tu jedino gde i mogao biti izvršen i gde je svakako srpska vojska mogla očekivati jedan takav manevar i da su svakako bile postavljene jedinice strelaca koje su mogle veoma efikasno da se suprotstave jednom takvom jurišu protiv lako, relativno lako oklopljenih turskih konjanika. Tim pre što je upravo na tom prostoru reka Laba predstavljala i jednu fizičku prepreku za sam juriš turskih konjanika, a još više uzvišenje koje se nalazi oko današnjeg sela Babin Most, koje upravo na tom mestu se nalazi. Zanimljivo, tu i dan danas žive naši sunarodnici Srbi, dakle u selu Babin Most i dan danas postoji. Tu je bilo jedan dobar strateški položaj gde srpska vojska mogla da odbije juriš turske lake konjice. Sam ishod bitke tako ostaje za nas ipak nepoznanica. Treba reći da su svi izvori, najraniji izvori, oni koji su nastali na zapadu, govorili o srpskoj pobedi, o pobedi hrišćana u samoj bitci, kao što je, na primjer, Filip Mezijer, koji nekoliko meseci nakon boja u Parizu govori, napiše da je turski vladar poginuo i da je izgubio boj, a pobedu hrišćana slave i Firentinci u svom pismu nastalom nekoliko meseci nakon boja. Međutim, kasnijim izvori govore o srpskom porazu, što može biti posljedica pre svega jedne političke odluke koja je usledila ubrzo nakon bitke, a to je na saboru koji je održan verovatno najviše mjesec i po dana nakon boja, odlučeno je da Srbija prihvati vazalstvo prema Turskoj. Razlog za to možda treba tražiti i u okolnosti da je ubrzo usledio napad Ugarske na Srbiju, na ugarskog kralja Žigmunda, i da je Srbija prosto bila prinuđena da se opredeli čiji će postati vazal. Jer vojska i zemlja bila iscrpljena samom bitkom, iako možda nije ni došlo do poraza na samom boju, ona nije bila u stanju da se dalje suprotstavlja turskim osvajanjima, turskoj ekspanziji i napadima iz Ugarske koji su bili veoma ozbiljni. Zna se da je ugarski kralj Žigmund sakupio veliku vojsku i da se u novembru mesecu nalazi u Srbiji, u srcu Šumadije. Međutim, ubrzo je bio primoran da se povuče severno od Dunava i Save. Međutim, to govori u kako se teškoj situaciji nalazila kneginja Milica, pre svega kao udovica kneza Lazara, budući da je Stefan Lazarević tada bio maloletan.
Καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Μαγείρα μου εσύ σαν δίνα λες με την αυγή και κοίτας τα στέρια μόνο πέφτουν σαν βροχή. Τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή. Spiti crivi li agapisti siopi, che na gorrie hiti na capi adrobi, ma chi ramo è si sabina le smedina vi, che chi da sta speria peftun sam vrochi.
Profesori i studenti Beogradskog, Novosadskog univerziteta, Filološkog, Pravnog i Filozofskog fakulteta iz Beograda i profesori Jerusalimskog ono akademskog koleđa sa akademicima SANU održali su 27. januara prvu zajedničku akademsku Zoom konferenciju pod nazivom Jedan duh, dve nacije. Po prvi put u istoriji bilateralnih odnosa sa Izraelom održana je ova konferencija zahvaljujući akademskom mostu Beograd, Novi Sad, Jerusalim. Ova konferencija održana je kao zajedničko obeležavanje Međunarodnog dana Holokausta i Dana Svetog Save. Sa izraelske strane učestvovali su Michael Freund, vodeći novinar Jerusalim Posta i predsednik Društva prijateljstva Izrael-Srbija, profesor dr. Gideon Greif, vodeći istoričar Holokausta, dva Harvardovca, dekan Akademskog koleđa, profesor dr. Tova Hartman, profesor dr. Herzog, zatim dekan Yuval Elbashan i Ronen Schmidman, freelance novinar koji je govorio na temu Srbija kolevka modernog cionizma, predsednik institucije oratorija Pravnog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Sima Avramović, predstavio je takmičenje u besedništvu koje bi trebalo da se održi u Jerusalimu oktobra 2021. Učestvovali su profesor dr. Bojan Tubić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, pomoćnik ministra prosvete, Bojana Petrović, pobednik na takmičenju besedništva 2019. Profesori Filološkog fakulteta sa katedre za kulturu i civilizaciju i srpski jezik i književnost, dva akademika SANU, Ljubodrag Dimić, istoričar sa Filozofskog fakulteta i inostrani član SANU iz Nemačke, akademik Gabriela Schubert, član Collegium Europaeum Jenense, profesor emeritus univerziteta u Jeni. U vreme kada se protura, spinuje priča o tome da dinastija Nemanjić nije postojala, već da je to bila albanska dinastija Nimani, o zadužbinama Nemanjića u Jerusalimu i srpskom identitetu govorio je profesor dr. Milo Lompar. Profesor dr. Aleksandar Petrović govorio je o stubovima Jehudi Alkala i u njegovom uticaju na Teodora Herzla i srpskom priznanju Balfourove deklaracije, odgovarajući na pitanje zbog čega je Srbija bila prva koja je priznala Balfurovu deklaraciju. O diplomatskoj misiji povratak Svetog Save u Svetu zemlju 790 godina kasnije govorila je ambasador dr. Nikšić, koordinator za srpsko-jevrejsku akademsku saradnju, a predstavljen je i diplomatski dnevnik u akademskom mostu i svetim mestima Srba i Jevreja koji imaju poseban značaj za očuvanje identiteta dva naroda kroz istoriju. Na ovoj izvanrednoj knjizi je radilo 40 članova uređivačkog odbora iz Srbije i Izraela, akademici, istoričari, novinari, fotoreporteri, grafički dizajneri, Livnica Gosi, starozanatska knjigoveznica Grbovića, izdavač je knjiga Komerc. Knjiga ima 560 strana i tu su opisane i bogato ilustrovane i zadužbine Nemanjića u Jerusalimu, na Svetoj Gori, na Kosovu i Metohiji, prikazujući domete srpske srednjevekovne države sa fokusom na zadužbine Svetog Save. U ovoj knjizi zabeležena je izuzetno dragocena diplomatska akcija koja je započela 20. novembra 2019. postavljanjem prve memorijalne ploče Svetom Savi nakon 790 godina od njegovog prvog hodočašća u Svetu Zemlju na ono akademskom koleđu, obeležavajući 800 godina svetosavlja i autokefalnosti pokretanjem diplomatske misije povratak Svetog Save u Svetu Zemlju. Čućemo profesora Gideona Grajfa, jedan deo njegovog izlaganja koje je na ovoj konferenciji izneo. Profesor Grajf je autor izvanredno značajnih monografija, tri su objavljene, Jasenovac, Auschwitz, Balkana, Ustaška imperija okrutnosti, Ustaško konačno rešenje prenacističkog i Alojzije Stepinac, Ustaški vikar, pokrsti se ili umri. Profesor Grajf je na ovom svom predavanju govorio, napravio komparativnu analizu Auschwitza i Jasenovca.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Pozdrav iz Jeruzalima. The Jasenovac camp was the lowest level to which mankind could fall, said the survivor Dođe Miliša.
Profesor je rekao da je Jasenovac daleko brutalniji na svoj način čak i od Auschwitza. To je proizvod strahovite brutalnosti, varvarizma, okrutnosti, primitivizma. Bio sam iznenađen kad sam video koliko su Jasenovac i Auschwitz slični, a u isto vreme koliko se razlikuju. Hrvati, Ustaše pokušavali su da imitiraju zločine Nemaca, ali i da ih nadmaše, jer učenik želi da bude bolji od svog učitelja. I oni su radili na najbrutalnije moguće načine. Dozvolite da iznesem razliku između dve filozofije ubijanja. Nemci su pokušali da ne isprljaju ruke. Njihova filozofija ubijanja je bila: ubijmo ljude na čist način. Šta to znači? Nećemo držati žrtvu u svojim rukama, nikada nećemo isprljati ruke njenom krvlju. Ubijaćemo na tehnički, industrijski način. I tako su osmislili industrializaciju smrti. Kada su nacisti počeli sa konačnim rešenjem u Sovjetskom savezu 21. juna 1941. sistem je bio ubijanje iz vatrenog oružja. Na taj način ubijeno je 1,6 miliona Jevreja, ali to nije bilo dovoljno čisto. Nemačke ubice nisu želele da veoma blizu stoje svojih žrtava. I šta više, ponekad bi deo mozga eksplodirao i delovi tog mozga isprljali bi uniformu nemačkog ubice. I to nije bilo ugodno za Nemce. Zato su, nakon što su ubili 1,6 miliona ljudi, unapretili sistem i on je ove sve probleme rešio. Novi sistem radio je kao fabrika sa gasnim komorama i u njima nije bilo direktnog kontakta ubice sa žrtvama. Ubice nisu morale da gledaju kako žrtve umiru, osim ako to nisu želele. Komadi tela nisu padali na uniforme i sve u svemu bio je to čist zločin. Ustaše sa druge strane želele su nešto sasvim drugo. One su volele krv, volele da drže žrtvu, da je seku, da je vade oči. Za njih je to bilo zabavno. To je razlika u filozofiji ubijanja, to sam otkrio kada sam otpočeo svoje istraživanje. U knjizi upisujemo 57 ustaških metoda ubijanja i mučenja ljudi na osnovu analize doktora Izraela Herškovica, profesora anatomije, forenzičara i konsultanta našeg ekspertskog tima. Analize su izvedene na osnovu mog istraživanja. Metode su opisane u knjizi u podpoglavljima direktni načini ubijanja 16 načina. Mučenje koje u većini slučajeva dovodi do smrti 13 načina, posebni načini ubijanja u koje spadaju vađenje fetusa iz stomaka trudnih žena, silovanje, nabijanje na kolac, osilovanje i odsecanje dojki, silovanje i stavljanje živih pacova u genitalije, silovanje silovanje, stavljanje opušaka u genitalije, posebni načini ubijanja dece koji obuhvataju razbijanje dečije lobanje udarcima o zid, udarcima maljem, nabijanje na bajonet, oslepljivanje gledanjem u sunce. Poslednje podpoglavlje opisuje metode ubijanja koje se postižu stavljanjem žrtava uslove koji nesumnjivo uzrokuju teške bolesti i smrt. Kažem, Jasenovac je na svoj način daleko brutalniji čak i od Auschwitza, a vrhunac ustaškog zločina predstavljaju koncentracioni logori smrti za decu kakve su postojali u Sisku, Jastrebarskom i Jasenovcu. Nemački logor nije bio uspostavljen za decu, za žene da, ali decu ne. Dakle, ovi logori su tipični ustaški izum koji svedoči o neverovatnoj okrutnosti i brutalnosti. To je bio deo predavanja koje je profesor Gideon Greif održao na Zoom konferenciji tokom predstavljanja izlaganja na liniji Beograd-Novi Sad-Jerusalim, akademska Zoom konferencija Jedan duh, dve nacije, koja je održana prvi put u istoriji bilateralnih odnosa sa Izraelom, zahvaljujući ovom akademskom mostu Beograd-Novi Sad-Jerusalim. I tom prilikom je na taj način obeležen Međunarodni dan holokausta i Dan Svetog Save.
Sterniger du, jeder wacht, was du denkst, wenn du Lady gehst. Geirat, die du Ziro geirat, Mauer mit du der Wes, da wirst du Baschmante.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo emisiju Novi dan i krećemo sa našom centralnom temom, a to je neki nastavak priče o vitezovima. Bavimo se analizom života i dela despota Stefana Lazarevića. O despotu Stefanu Lazareviću sa nama danas za Novi dan govori Predrag Peđa Todorović, akademski slikar, magistar zidnog slikarstva i mozaika, jedan od najboljih poznavalaca istorije umetnosti i kulture u njenim najdubljim i utemeljujućim slojevima. Dobrodošli, Peđa, u naš studio.
Hvala.
Despot Stefan Lazarević je u svom vremenu bio prepoznat kao čovek izvanredan u svakom pogledu, izvanredne spoljašnjosti. Bio je vama visok i zvali su ga Visoki Stefan. Tako ga je narod upamtio, poštovali su ga i voleli svi. Doduše ne i neki rođaci, o čemu ćemo govoriti, ali to je sin i naslednik svetog srpskog kneza Lazara Hrebeljanovića, koji je poginuo u bici sa Turcima na Kosovu 1389. Knjeginja Milica, njegova majka, je iz pobočne Vukanove Loze Nemanjića i sama je bila pesnikinja. Eto, tu ću ja stati sa iznošenjem ovih biografskih podataka, jer ćemo tome posvetiti jedan deo emisije. Ono što je sada sasvim jasno, to je da su institucije poput institucije Damnatio Memorie, jednog specijaliteta Vatikana za brisanje prošlosti i ostale metode kontrole istorije, veoma dobro formatizovale i kod nas našu svest, a i svest naravno koja se kontroliše svetskom istorijom, u kojoj se veoma malo sada i pretpostavljam ni malo ne govori o ovim stvarima i ovoj slavnoj prošlosti, ali činjenica je da je da srpska država nipošto nije nestala nakon Kosovske bitke 1389. već da je usledio jedan 70-godišnji izvanredan rast i pokazana je, rekla bih, neverovatna sposobnost i delotvornost Nemanjićke diplomatije.
Da, to je sve zaista tako, a naročito će sad biti slušaocima jasno kad kažem da je despot Stefan Lazarević učestvovao i u tri velike bitke, kao što je bitka na Rovinama 1395. godine, gde je zajedno sa kraljevićem Markom bio u toj bici, kao i kod Nikopolja 1396. To jeste na strani Turaka bilo, odnosno Bajazita, jer treba ovom prilikom reći da je despot Stefan Lazarević, njegova sestra Olivera, da je bila u haremu kod Bajazita. I 1402. u velikoj bici kod Angore ili kod Ankare, današnje Ankare, gde je u stvari srpska vojska, koju je naravno predvodio despot Stefan Lazarević, zasenila i na neki način je zadivila mnoge tadašnje hroničare, pa je jedan nemački hroničar zapisao da je ta srpska vojska bila toliko dominantna i toliko raskošna u oklopima koji su bili zaista fenomenalni, sa oružjem koje je zaista bilo fenomenalno, a ovom prilikom treba reći da su to oklopi koji su bili iz Venecije, mislim da su trgovali sa Venecijom, pa su to oklopi iz Venecije, da su recimo buzdovani bili i mačevi koji su bili iz Nemačke, ali ne smemo zaboraviti i treba to podvući da je Srbija onoga doba bila zemlja koja je bila bogata rudama, naročito srebrom i zlatom.
Da, i sada je, samo što i sada je tada eksploatisala to svoje rudno bogatstvo i njime je zaista imala jednu armiju koja je bila, vojsku koja je bila izvanredno opremljena, daleko iznad protivnika uglavnom, sa lakim oklopima, sa specijalnim mačevima. Čak se govori, postoje istorijski podaci, da je korišćena i neka vrsta vatrenog oružja. I to čak i mađarski istoričari beleže, odnosno sve govore.
To je naročito bitno reći, a naročito je bitno reći da je Srbija imala tada jedno novo brdo koje je bilo poznato po glamskom srebru, koje nisu džabe zvali majka gradova, koje je bilo veće i mnogobrojnije nego što je i tadašnji London bio, i da je Srbija tada imala ne samo Novo Brdo, nego i Srebrenicu i mnoge važne rudarske centre, tako da je to srebro i zlato koje se pominje, koje se naročito vidi, na kraju to je u freskama ostalo, jedna od zadužbina despota Stefana Lazarevića je Manasija. U Manasiji postoji ona čuvena freska sa tri ratnika, gde su u stvari sveti ratnici predstavljeni kao, to je Areta, Nikita i Nestor. Možemo da pretpostavimo, kad su tako veličanstveno naslikana ti sveti ratnici, kakvi su bili srpski vojnici, srpski ratnici tada, odnosno srpski vitezovi. Jer despot Stefan Lazarević je bio sunce među vitezovima, i to ne samo srpskim, već ugarskim, jer ga je Sigismund u stvari postavio kao jednog od glavnih vitezova.
Da, i to se dogodilo nakon te bitke u Angori.
To se dogodilo nakon te bitke u Angori.
Kada je bitka u Angori, u stvari bitka sa krstašima.
Tačno, tačno.
I cela Evropa je podigla svoje krstaše da krenu u taj rat.
U rat protiv Izmajlićana, odnosno protiv Osmanlija. A koliko je ta bitka kod Angore, odnosno Ankare, bila značajna, da je čak i čuveni mongolski vojskovođa Tamerlan bio zadivljen, prosto time što je učinila srpska vojska, i bio je zadivljen samim despotom Stefanom Lazarevićem, i pored toga što je zarobio, što je naravno opravdano jer je bio na ovoj turskoj strani, on je toliko bio fasciniran da je otpustio jedino srpsku vojsku zajedno sa despotom Stefanom Lazarevićem, tako da despot Stefan Lazarević
i tu vidimo,
dolazi u...
Peđa, izvinite što vas prekinem, tu vidimo zapravo jednu neverovatnu preciznu orijentaciju i osjećaj za raspored snaga. Znači, u toj bitci njemu je, odnosno nama je bio sa neprijateljske strane Žigmund, ugarski kralj.
Yes.
Ali šta se dešava nakon toga? Znači, Turska ulazi u međudinastičke borbe i slabi. I despot se okreće, a ugarski kralj zadivljen. Despot Stefan Lazarević postoje izuzetno značajna ličnost u Evropi.
Yes.
I svi su hteli sada da ga imaju u sebe.
Zato
i tako se formira viteški red Maja. E sada ulazimo u nešto tako vrlo se, zanimljivo.
Tako se u stvari sunce među zvezdama pojavljuje, a to je despot Stefan Lazarević, Zlatni zmaj. I te iste godine on odlazi u Konstantinopolis, odnosno u Carigrad, i od tadašnjeg cara Jovana VIII. Paleologa dobija titulu despota. Despot je titula koja je jača čak i od samoga cara. A kao drugo, on dobija ruku, odnosno dobija blagoslovenu ruku od vladara, gospodara Mitilene, odnosno ostrava Lesbosa, Francesca II. Gatiluzija, to je njegovu ćerku, dobija Jelenu Gatiluzi. I 1403. Sigismund, odnosno Žigmund, mu daje Beograd, odnosno Mačvu, zajedno sa Beogradom, i onda, naravno, on dolazi do toga da Beograd proglašava glavnim gradom tadašnje Srbije.
Da, Beograd je već bio u srpskom posedu, ali tokom vremena
je
prešao.
On je u vreme kralja Dragutina.
Dragutina bio
bio
grad.
Je u kao srpski grad. On je kao miraz dobio Beograd. Njegova žena je bila Katilena i tako dobija on.
I dolaskom despota Stefana u Beograd počinje jedan nestvaran, čudesan period izgradnje i pravljenja grada po merama koje su daleko nadilazile standarde tog vremena, najviše standarde tog vremena, tako da su se reke ljudi slivale da vide to čudo iz Evrope.
Jeste, a despot Stefan Lazarević kaže: nađoh najkrasnije mesto od davnina, preveliki grad Beograd, koji je po slučaju razdrušen i zapustao, sazdah njega i posvetih presvetoj Bogorodici. E, ovo što je on posvetio presvetoj Bogorodici je veoma značajno. Značajno je zato što je jedini grad, veliki grad, koji je do tada bio posvećen Bogorodici, bio je u stvari Carigrad, odnosno Konstantinopolj, i bio je Beograd. Ali to ne govori samo o tome, to govori koliko je ta Bogorodica, odnosno ta Magna Mater, bila prisutna. To govori i o tome da su i te kako znali da je taj grad bio od davnina poznat po toj velikoj majci, odnosno Bogorodici. To govori i o tome da je taj grad nekada bio prva Vinča. I to govori o tome da u stvari u svemu tome se nalazi jedno to veliko sećanje koje je nažalost danas zaboravljeno.
Pasen su rato por allí. No hay caso a allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Mujeres tiene Mayarín, Mayarín, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarín, Mayarín, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa, no hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Me fui de agua gateando,
ahora voy caminando.
Con un chinelo troteando,
ahora voy caminando.
Con tanto pelo y cantando,
ahora voy caminando.
Nastavljamo razgovor sa Predragom Peđom Todorovićem. Govorimo o despotu Stefanu Lazareviću. On je u svojoj zadužbini u manastiru Resava, sada Manasije, organizovao Resavsku prepisivačku školu, Evropski centar za prevođenje i prepisivanje knjiga. Manastir Koporin kod Velike Plane izgradio je 1415. u čas svog povratka iz bitke kod Angore, kao izlaska svoje sestre Olivere iz sultanovog harema. Osim biografskih radova, posebno zakona o rudniku Novo Brdo iz 1412. Stefan Lazarević je pisao neuporedive i izvanredne književne radove, pohvala knezu Lazaru 1389. natpis na mramornom stubu na Kosovu 1404. slovo ljubve 1409. I dakle, imao je ogromnu biblioteku, sada ćete nam otkriti tajne biblioteke despota Stefana Lazarevića.
Biblioteka despota Stefana Lazarevića nalazila se u tadašnjem dvoru koji se nalazi u gornjem gradu na Kalemegdanu i imala je zaista mnogo knjiga, od kojih je dosta knjiga naravno izgubljeno. Nešto se nalazi u samo manastiru Dečani, nešto se nalazilo, bilo je sačuvano u stvari u toj našoj velikoj biblioteci koja je 41. stradala na Kosančićevom vencu. Zna se čak da je beogradska Aleksandrida postojala sa životom Aleksandra Velikog. I mnogo tih knjiga je izgubljeno, verovatno da će se jednog dana ući u trag svemu tome. On je bio zaista veoma jedan vladar bez svake sumnje, koji je dominirao svojim znanjem, svojom duhovnošću, svojim ne samo u izgledu, nego i ta duhovna lepota, to je. Recimo, samo govoriti o dvoru despota Stefana Lazarevića, Ne smem zaboraviti da ovom prilikom kažem da je despotovom dvoru bila ta donžon kula, glavna kula, koja se nalazila tačno u sredini despotovog grada. To je tamo gde je onaj breg danas na Kalemegdanu. Da je ta kula nekada imala heliocentrični sistem i časovnik. Verovatno da je na toj kuli isto tako bio i simbol zmaja, zlatnog zmaja. I to samo govori o tome koliko je on bio moćan, ali u jednom i duhovnom pogledu iznad svega moćan. I ono što bi istakao, da ta njegova moć se nije sastojala u velikom bogatstvu i da ta njegova duhovnost nije bila kao onako kako ljudi zamišljaju obično kakva je duhovnost. Ta njegova duhovnost i ta njegova velika moć sastojala se u velikoj skromnosti. On je između ostalog bio takav jedan vladar koji je njim su imali jedno strahopoštovanje. Njegove te gozbe su bile takve da su svi, recimo, on je između ostalog insistirao na tome, bio je stilista, i insistirao je na tome da sve bude u svetlim odorama. Tako da su svi oni bili u svetlim odorama. To su bile bele odore. A na dvoru nije se čula muzika, zato što je on poštovao pre svega jedan mir i verovatno da je bila pesma i to možemo samo da pretpostavimo kakva je ta pesma bila, ali despot Stefan Lazarević je pre svega poštovao i cenio te pustinjake, taj monaški red i sihasta. I čitava njegova literatura koju je on i napisao, kao što je Slovo ljubve, je u stvari jedan brevijar duhovnosti tadašnjeg onoga što je u pravoslavlju bilo najvažnije, a to je dobrotoljublje i lepotoljublje. To je ono što su osnovni i ta velika ljubav. Uzljubite Boga. Eto, to je ono što je despot Stefan Lazarević svom bratu Vukanu na neki način i rekao. U vreme kad su bili ti nemogući uslovi, kad su po Evropi, recimo samo da se setite Henrija VIII. I njegovih zverstava koje je počinio naspram svojih žena i tako dalje. Pa onda tih svih vladara evropskih, on u to vreme, odnosno ranije, on jedno veliko delo kakvo je Slovo ljubve posvećuje kao poziv, kao pismo svom bratu Vukanu, koje je inspirisano između ostaloga i lestvama Jovana Lestvičnika, koja je tada u to vreme bila zaista jedna od najcenjenijih literatura. Konstantin filozof pominje despota kao zaista jednog izuzetnog vladara, ali i pominje, što je meni bilo jako interesantno, mesto gde se nalazio Beograd mesto gde se nalazio Beograd. Pominje nekoliko, kaže za Dunav da je to sveta reka, da je to rajska reka.
Da, to je tek deo, ali mislim jedan portret Svetog Stefana Despota Srpskog. Hvala vam, Peđa, što ste podelili sa našim slušalcima ove svoje uvide. Drago nam je i što posle toliko vekova imamo i spomenik Stefanu Nemanji. O njemu nismo stigli da govorimo. Govorit ćemo
Mitrić je uradio spomenik koji se nalazi na Kalemegdanu.
Da. Tako da imamo Despota Stefana. Bilo bi lepo rekonstruisati dvor i biblioteku. Sve bi to bilo divno uraditi. Hvala, dragi slušalci, što ste bili sa nama danas u emisiji Novi dan. Vesna Tošović, tonska realizacija. Ja sam Biljana Đorović i želim vam da budete veoma srećni, radosni, da se odmorite i da se bavite isključivo lepim stvarima.